كاگوشيار انجمني وزيراني عراق قوايا 6 مليون دولاري ديكي بوچك داراني حجدي شعبي خرج دكات ياخد ترخان دكات آية أم برياري انجمني وزيراني عراق ديتا لاي ايوا بو پسند كردني بو لاي انجمني نيونران بو بريار داني كوتاي لسري
بله اما ل 2015 پروژه اساسی خود بابلین یاسای موازنه 2015 من هيا كه تخصيصات مالي بو هر تشکيلات شي عسكري في سلسوارشوي ام پروژه اساسی خود ام یاسای د بیکا لان پرلمانو پسند کراوا و سروکاتي کومر پسند کردو او ابر جواب دانم ل ول ل جريدي رسمي شابلو کراوا تو العراق بويا هر تخصيصات شي تر بو هر تشکيلات شي عسكري لدروي او تخصيصاتي ك لا يا ساكيا داني بياندراوا بسندنيا و وكبي بجوري المخالفه واني اما بزانين ام تخصيصاتي ك ابو حجي شعبي داندراوا لا بروجي سي موازنه شهاتو ونسبه شي زور و باري شي دياري كراو ام بو دياري كراو ولو تشارشوي دا يارمتي حجي شعبي ادريت ك بجوري اساسي شنجماني بريال شنجماني وزيران دیار برای لبرو دراو.
بله کاکوشار عمل دمیک دادی که پیش مرگل برکانی پیش وی شری داشن برگری لسند رکانی کردستان دکن باشه انجمنی وزیران بو بته بته بودجه کی لوجوری نیتوانی او بو پیش مرگ ترخان بکات تنانه تاکو استعپش کی خرجکانی پیش مرگی هر وها لبوجه روانه نکردو.
بله معمولا حکومتی است عبادی من لرابردو شرم گند و ترسکه بوی برروت و سرهمان رجی. معامله کردنی مالی شیل قلب پیکاتی کرده ل دولتی اتحادی عراقیه. مال لجنه امن و دفاع هولی فشار من داره و بیگمان وزارتی پیش مرگش و حکومتی ارمنی کردستانیش داری همان حالتیان کرده. یکیک ل حالت زور سلبیه کان که ما بسلبیه بینین اوی حکومتی ارمنی کردستان و سرکرداتی سیاسی کردستان پیویز بول حکومت کی عبادیه به هیچ شی و یک موچا یا خود بابلین معاشات نخاتنا و هیچ گفتگو مفاوضات اکو بو پی که تو مان معاش قوتی شعب و قوتی گل و ابی دور به خلافات سیاسی مادام هرمی کردستان بشه که لحکومت اتحادی عراقی پیویست وقت چون لبصره و لپارزگاکانی تر موچه دوانه که پیویست لحرمی کردستانیش دوانه که بتایبت بو پیشمرگه که برپرسیارده که اصاب بو پیشمرگه ارشیشی اخلاقیه و خودتان زنن که اصاب پیشمرگه لکاته که شرکه که زیادر لدومان وان زیکی سه مانگ موچان ور نگرتوا
که کشیار هر وها وزارت برگری امریکا رای گیندوا که این برکی اجگار زوری چکو کرسی سربازی روانی عراق دکاتو اما لپال او کرسی سربازی یعنی که پیشتر روانی کردوا یک یکلوانه 10,000 چکی جوری ام 16 بو پیداویستی کانی سربازی بو عراق فرمانده کانی پیش مرگه لبرکانی پیش وی شر تویانه یا او تانی او چکانه حکومت عراق بما روانه ناکات یا خود بریکی اجگار کمان بو روانه دکات توکو اندامی لجنه اصلاحی شبت گری لپرلمان عراق تا چن اگاد لما سلانه هیا
بله اما ویا بردوخی تسلیح یا خود پرچک کردنی وزارت دفاع عراقی خراب نیا با اعترافی وزیری برگری خوی و او خوی لای امر رایگیاند که لو چکانه یارمتی طوابی هزی پیش مرگادا بله من بخون پیم ویا اگر او یارمتی بشویشی سر بخو لولاتان و بانمون امریکا شویشی سر بخوی یارمتنی پیش مرگه یا خود وزارتی پیش مرگه نده او نسبتی که لحرمی کردستان لبغداد و بایر روان نسبتیشی کما و نسبتیشی وکو پیویز نابه بایا من زرگ خوشنی بایر وزارتی دفاع و یارمتیشی طوابی پیش مرگه بدره با تسلیح و پیویز حکومت کان چه امریکا چه تحالفی دولی و شویشی سر بخوی یارمتی یزی پیش مرگه بدن بتایبتی که وکوتم پیش مرگه استاد جبهیشی دورو دریش لگل داعش و لگل گروپ تیروریستی کان بابر روا
بله کاکشیار البته تو وکو اندامی لجنه آسایش و برگری برپرسیاریتی که تایبتت لستوده اندامکانی تری انجمنی نیانران که امجور باسو خوازانه دیت پیش و سبارت بم ناعدالتیی که حکومت عراق دیکات بتایبتی لمکاتانی که هرمی کردستان برگری لبشه کی زوری خاک که ایدکاتو که بشه کی شهر وها لعراق آیا اندامانی پرلمان عراق اوانی دی که هیت جور نارضایی کیان بفرمی آراستی انجمنی نیدران کردوا مبستم لکردان
بله لکردانی مهمو من ترابیشی زوری یک دنجین و بید دنگ دفاعه که این لدوخکا و ایما تاتی گوزیدی دفاعه ها تلیجنه کمان پیمانوید که پیویست لای جدی بکریتا و لپیش مرده و او باسی لوکس که هر چیک من دست یارمەتی پێشمەرگی پێئەدین و وەسفێکی زۆری هێزی پێشمەرگی کرد. بەڵام ڕاستیەکەی مەسئولیەتەکە مەسئولیەتێکی چەند با بڵێن چەند لایەنەیە. لایەنێکیان ئێمەین کە بێفشار کەین وەکو دەسەڵاتی با بڵێن یاسادانان و چاودێریکردن. لایەنەکەی ترییان حکوومەتی یاری وەزیرەکانن لە حکوومەتەکەی عیبادیە پێویستە داکۆچی بکرێت. من زیاد لە جارێک قسەیەکم وتووە ویش ئەوەیە ئەگەر نوێنەرانی کورد چی وەزیرەکان چ پەرلەمانتاران نەتوانن مستحقاتی خەڵکی کوردستان چی پێشمەرگە چی خەڵک مۆزەفین فشار لەسەر ئەم حکوومەتە بکەن. وجودی ئێمە لەم حکوومەتەیاوە لە وجودی کورد لە ناو عملی سیاسیە لە عێراقا وجودێکی زیادەیە. یعنی من لەمە ڕابردوودا چەند جارێک لێدوانماوە لەسەرەوەی کە ئەم هەنگاوانەی عیبادی هەمان سیاسەتی مالیکیە. ئەمە خاڵی خاڵەکەی تری ڕاستەکەی ئۆڤاڵەکەی لە ئەستۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئەوەی ناوی سەر لە ناو قەوسێکە سەرکردایەتی سیاسی کوردە. لە ئێستادا خلاف زۆرە، لە ئێستادا ناکۆچیەکانی نێوان هەردوو لا زۆرە، چ ناکۆچی ئەرز، چ ناکۆچی هێزی پێشمەرگە و تەسلیح، چ ناکۆچی کۆمەڵێک مادەی تری دەستوری. بەڵام شتێک کە من پێم وایە هیچ مەجالی گفتوگۆ مناقەشە نیە مەسەلەی موچە و مەسەلەی مەعاشاتە بە تایبەتیی پێشمەرگە. گرفتەکە ئەوەیە کە لە ئێستادا ئەو ناکۆچی کە لە بینی هەرێمی کوردستان و لە بینی حکومەتی اتحادیە هەیە تەرەفی سێم نیە. بۆ تەشکیلی حکوومەت تەرەفی سێم وجودێکی گەورەی هەبوو بە تایبەتی ئەمریکا، فشارێکی ئێجگار گەورەی دروست کرد. بەڵام لە ئێستادا لەو حاڵەتەیە کە خۆتان دەزانن وەزعی مەعیشی خەڵک خراپ بووە، مەعاشات بە تەواوی دواکەوتووە، هێزی پێشمەرگە شەڕەکات و موچەی نییە. لە ئێستادا ڕۆڵی ئەمریکا یان ڕۆڵی تەرەفی سێم بە تەواوی لاوازە.
بەڵێ، لە حکوومەتی مالیکی کە هەندێک پێشێلکاری کرا بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان، ئەوە بوو نوێنەرانی کورد لە بەغدا کشانەوە، هەروەها وەزیرەکان. ئەمجارە حکوومەتی عبادی هەرچەندێک کە لە سەرەتایەتی پێی دەچێت هەمان ڕێبازەکەی عبادی گرت بێتە بەر، باشای کورد چاوەڕێی چیەکات؟
ڕاستیەکەی من لەگەڵ ئەوەیەم کە کورد لە حاڵەتێکا بڕیاری کشانەوە با کات هیچ اختیارێکی تری نەماوە. کورد مەقولەیەکی جوانی هەیە کە دەبێژێ سواربوون عیبەیەک و دابەزین عیبەیەکی تر. یعنی من هیچ کاتێک لەگەڵ ئەوەیە نیم مقاطعە بکرێ و دواتر بگەڕێنرێت. و مقاطعە یاخود با بڵێن گەڕانەوەی نوێنەرانی کورد بۆ هەرێم و بە جێهێشتنی دەوڵەتی عێراقی پێم وایە بێ لە کاتێکا بێ کە بە ئاسانی نەگەڕێنەوە بۆ ئێرە، یاخود بڕیاری ئەوە درابێ کە ئەوەی کە پێی وترێ مافی چارەنووسی خەڵکی کوردستان. بەڵام ئالیەتەکان و ڕێگەکانی تری فشارکردن لەسەر ئەم حکوومەتە زۆرە بە تایبەتی لە ڕێگەی جمجۆڵی دیبلۆماسیەوە لە ڕێگەی شەخس نەسەر هاوپەیمانانەوە لەسەر هەموویانە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. و خۆتان دەزانن ئەم حکوومەتەی مالیکی بنەمای یەکەمی بە حساب مصالحەیە. مصالحە لە بینی سێ مکەونایە بە پلە یەکەم، شیعە و سنە و کورد. خۆتان دەزانن کە پەیوەندی یاخود حاڵی سنە لە حکوومەتەکەی مالیکیە ئێستا چۆنە بە تایبەتی دوای ئەو کارە تیرۆریستیانەی کە بەرامبەر بە شێخ قاسم جەنابی و زید جنابی کرا و ئێستا سنە مقاطعی پەرلەمانیان کردووە. لە ئێستادا کورد لەناو پەرلەمانە ماوەتەوە و من پێم وایە گەر کوردیش مقاطعی پەرلەمان بکە ڕۆڵی ئەبێ. لانی کام ئەگەر مقاطعەش نەکا بە مەفهومی گەڕانەوە بۆ هەرێمی کوردستان، دەتوانێت بەشداریکردنی خۆی لە دانیشتنەکان هەڵپەسێرێ. گرفتێکی گەورەی ئێمە ئەوەیە کە کورد وەکو پێویستە تا ئێستا کار بە کارتەکانی دەستی یاخود جموجۆڵەکانی چ لە ئاسی دیبلۆماسی چ لە ئاسی مشارەکەی سیاسی لەناو لەسەر مەیدانەوە کو پێویست ناکاوە. من پێم وایە پرسیاری گەورەی لەسرە و وەکو تەمێشێک لە گرفتەهەرە گەورەکان بریتیە لە مەسەلەی گفتوگۆ یا با بڵێن مەجالدان بۆ ئەوەی کە مەعاشاتی خەڵک موچەی فەرمانبەران و پێشمەرگە بکرێت بە بێشێک لە سەفقەیەکی سیاسی یاخود ئیتیفاقیات. من پێم وایە لە چل سەبارەت بە نەوت، سەبارەت بە مەسەلەی التیزامی هەرێم بەرامبەر بە بەغا بۆ مەسەلەی نەوت، ئەبوو مەسەلەی موچە لە سەروی هەموو ئەو ئیتفاقیانەوە بێت. چونکە وەکوتم موچە قوتی شەعبە، هیچ کاتێک یعنی خەڵکیشی ئاسایی وەک چۆن خەڵکیشی ئاسایی لە بەسرە و لە میسان و لە بەغداد و لە شوێنەکانی تر بەرپرسیار نیە لەسەر تصرفەکانی حکوومەتەکەی مالیکی. مەرج نیە هاوڵاتیشیش لە سلێمانی، لە دهۆک، لە هەولێر بەرپرس بێت لە سیاسەتەکانی حکوومەتەکەی نێچیروان بەرزانی یاخود ئاشتی هەورامی. لەبەرەوە من پێم وایە خۆی بێ مامەڵەیەک لەسەر نەمای هاوڵاتی بوون لەسەر لەگەڵ فەرد یاخود تاچی عراقی بکرێت. جا ئەم تاکە لە هەرێم بێ یاخود لە پارێزگاکانی تری عراق بێ. و لە مەیامە ئێمە پێم وایە خەلەلێکی گەورە و فراغێکی گەورە هەیە.
بەڵێ، کاکوشیار عەبدوڵڵا، ئەندامی لجنەی ئاسایشی بەرگری لە پەرلەمانی عێراق ئێجگار، سوپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.
سوپاس بۆ ئێوەش، زۆر سوپاس شاخان.